Ekonomia sartuko zaigu gaur Eusko Ikaskuntzaren tartean. Krisia hasi zenetik guztiok barneratu ditugu ekonomiaz zenbait kontzeptu. Zoru klausulak, desoreka neurtzeko gini indizea eta beste. Ekonomia feminista jardungo dugu segidan Eusko Ikaskuntzaren Eusko News aldizkariko artikulu mamitsu bati tiraka gaurko proposamena itzi basalinaz, kaixo.
Kaixo, unon, gaurko gonbidatuak ekonomiaren eta generoaren ikuspegitik lan mardulak egin ditu, ekonomia aplikatuan aditua da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Martxel Arrainaga, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, merkatuarekin lotzen dugu ekonomia, merkatuarekin eta prezioekin. Beste ikuspegi bat proposatzen du ekonomia feministak, erdigunean ez merkatua eta kapitala eta dirua jarrita. Nola?
Bueno, ekonomia hasieran disiplina bezala garatzen hasi zenean, ba arduratzen zan gai makroekonomikotaz, produziotaz, banaketaz eta bar, baino denborarekin ba bere esparrua mugatzen joan da ba merkatura. Hau da diruaren truke edoz ahal daitezkeen gauzetaz, ezta? Eta orduan ba jarri du muga merkatuan eta bakarrik konsideratu ditu ekonomikoak direla ba merkatutik pasatzen diren bai faktoreak, hau da lana eta baita ondasunak eta zerbitzuak ere, eta gainontzeko guztia konsideratu du nahiz eta beharrezkoak izan ba ez direla ekonomikoak, ez? Eta orduan ba ekonomia feministak eta egiten duena da ba esatea ba merkatutik kanpo produzitzen diren gauza asko ere ba importanteak direla gure bizitzarako. Ze jarduera ekonomikoen azken helburua izan beharko luke jendearen bizitza kalitatea hobetzea.
Eta bizitza erdigunean jarrita, zein lirateke kontaketa hortan sartu beharreko beste elementuak?
Bueno, hori oso eztabaidagarria da.
Bai.
Sartu behar dan, ala ez barne produktu gordinan. Esaten dana da, behar bada lehen da bizi. Ba, erabiltzen den adierazlea neurtzeko nola bizi garen, dala bakarrik errenta per capita edo barne produktu gordin per capita, eta horrek kritika asko jasotzen ditu alde askotatik, ez? Eta gero bada ba esatea gure bizitzan gauza asko merkatutik aparte balio dutela, ezta? Eta bestea beste ba etxean eta egiten diren produzitzen diren ondasunak eta zerbitzuak.
Soldatarik ematen ez duten lan hoiek, alegia.
Bai, hori da. Baino eztabaidan dago hoiek sartu behar diren ala ez barne produktu gordinen. Hori beste eztabaida bada. Baino behintzat kontatu eta baloratu eta ikustarazi, ba jakina baietz.
Kalkuluak egiten dira, nola baitekoak, ba etxeko lanen gainean, barne produktu gordinaren zepuzka suposatuko lukeen, eta
bai.
Hori, 80ko hamarkadan Marilyn Warrenek proposatu zuen, ezta?
Bueno, hori aspaldiko proposamena da, baina gertatzen dena da, baita ere kritika asko jasotzen ditu, ze azken finean beti erabiliko dugu merkatua, oinarri bezala, ez? Baino bai, horre metodologia ikuspuntutik eta asko aurreratu da, ez? Eta ja, ba, nahiko, ez dakit, horoko hartuta dao, edo bintza toki batzutan egiten da, neurtu dirutan zenbat balio duen merkatutik pasatzen ez dan produzio guzti horrek, ez da?
Eta gutxi gora bera gurean zein izango litzake
ba,
proportzioa barren produktu gordina hartuta berriz ere konparazio erako.
Bueno, asko, ba, zara hor dago baita ere aldea undia segun eta zen neurritan erzen dan, hau da, ze soldata erabiltzen dan oinarri bezala
claro,
produzio guzti hori neurtzeko, baina izaleike igual laurrena, barne produktu gordinaren laurrena edo hortik.
Emertxe ekonomia feminista ez dator bat ekonomia ortodoxoaren planteamenduekin, baina zeintzu dira enfoke arazo horiek, zeintzu dira desberdintasunak edo zertaz ari gara ekonomia feminista ari garenean?
Lehenik eta behin esango genuke, hainbat kontzeptu zalantzan jartzen dituela, ezta? Alde batetik, lanaren kontzeptua, ekonomia konbentzionalak esalik bakarrik kontuan hartzen duela merkatutik pasatzen dana, eta ekonomia feministak ba esaten du ezetz, hortik aratago doala, kontzeptu asko zabalagoa dala, gero realitatearen azterketa ba, beste erabatekoa desberdintasunez asko kezkatzen den disiplina da edo korrientea da, orokorrean desberdintasunekin orokorrean eta genero desberdintasunekin bereziki, eta gero esango nuke beste ezaugarri importante badal ba hori ez, normalean gai hauek lantzen dituzten egetzaile gustatzen errealitate eta orduan helburu aldatzea litzateke, ezta? Mm-hmm. Beste gizarte berdintzuago baten bat bilatzea.
Bai. Berdintasunera bidean egiten direnean direnean bestelako kalkuluak neurketak egiten direnean lan merkatuan zenbat emakume eta gizonari diren adibidez neurtzen da edo soldaten artean zenbateko arrakala dagoen, zenbat emakume dauden zuzendaritza postutan, horrela txertatzen da nolabait genero ikuspegia, egokia alda hori?
Bai, bueno, egokia da, bai, modu
bat
daude. Hori guztiz beharrezkoa da jakitea, nola gauden eta horretarako estadistikak erabili behar dira. Estadistikak sexuaren arabera desagregatuta egotea nahiko berria da. Pentsatzen dugu aspaldikoa dela, baina oso berria da, eta oraindik ere utzune nabarmena daude. Beste kontu bada, bakarrik, neurtu behar baditugu, bakarrik arraiak adibidez, ez? Ze alde dauden, langabezi tasan, jarduera tasan, zuzendaritza postuetan. Ba, behar bada aldeak bakarrik informazioa bai ematen dute, baina ez da nahikoa, ez? Porque arraiak iztea posible da, eta orduan pentsatzen dugu, ba, arraiak izten baldin badira, tarte horiek txikitzen baldin badira, ba, egoera hobetzen doala, eta arazo guztia konponduko direla. Ta hori ez da horrela, ze adibidez orain gertatzen ari dana da, bueno, neurri baten, eh? Ba, igual soldatan arraia edo diferentzia jaisten ari da, baina berantza. Osea, soldatak devaluatzen ari dela korrean.
Bai, ez da arrakala txikitu delako.
Hori, eta orduan hori ez da ezin leike positibo bezala ikusi. Mm-hmm.
Lanaren mundu erakundearen arabera, emakumeek gizone baino laurden bat gutxiago irabazten dute. Eta gizonek irabazten duten dolar bakoitzeko 79 sentimo emakumeek. Emakume beltzek, hori beste ezaugarri bada, 74 sentimo gutxiago, eta Hego Ameriketakoek 56 estatuatuetan datuak esanguratsuak badira, ezta?
Bai, bai, oso. Eta soldaten arraia da seguru asko ezberdintasun ekonomiko importantenetako bat eta behar bada zaiena, ez aurre egiteko zaiena. Ze askotan, ba, pentsatzen dala, gutxiago kobratzen dala, lan berdinak egiteagatik, baina ez da lan berdinak egiteagatik orokorrean, eh? Da toki diferentetan daudelako batzuk eta besteak. Eta orduan diferente baloratuta daudelako gizonen enpleguak eta emakumezkoenak, orduan. Ba, horri guztiari aurre egitea, ba, nahiko komplikatua da. Eta gainera oso importantea da, zegero horrek etorkizunean garrantzia handia ukiko du. Ba, langabezira joaten garenean, edo jubilatzeko garaian, eta barra, ez, orduan horrek, desberdintasun guzti hauek eragina dute ez bakarrik lan merkatuan gaudenean, eta enplegu badaukagunean, baizik eta enplegua galtzen dugunean, edo lan merkatutik ateratzen garenean, bueno, zarzaroan, ez da?
Bai. Beste kontu bat ez dira galdetu nahi zugu, Mertxe. Forbesen zerrendaren arabera munduko aberatzen 111 dira emakumeak, eta gehiena gainera erentzian jaso dute dirua. Honek ze ematen du ideia? Emakumeek ez dutela aberastasunik sortzen?
Ez, bueno, erentzina nik ez nuke, a ber, nik esango nuke gizonezkoen aberatzenen artean ere erentzia jasotzen asko daudela.
Bai.
Osa, erentzia oso importantea da. De hecho, gaur egun, eta kizuen bezala orain dela hiru edo lau urte, piketik atera zuen horrelako liburu bat, ez, honen inguruan.
Hogeita
bat garren mendean. Eta erentziaren garrantzia azpimarratzen zuen, ez da, gaurko gizartetan erentzia funtzeskoa dela aberastasunean. Orduanik ez nuke hori esango. Ez dakit ze porcentaje dan gizonezkoena aberatzen artean, ez nahiz asko egia esan arduratu gai horieta, ez, baino hori orokorra da, fortuna handiak neurre handi baten ez dira egun batetik bestera egindakoak izaten.
Baina egoera aldatzerakoan ere, egoera sozioekonomiko horrek baldintzatzen du oraina eta etorkizuna, claro. Eta emakume eta gizon izatea ere bai.
Bai, bai, bai. Gero alzan nahi dezu...
garatzeko aukera, gozo, etorkizuna, karrera bat, bueno, norberak aukeratzeko eskubide hori, ez da?
Aberastasunak.
Ez, erentzia horrek.
Claro, hor dago desberdintasunen oinarri bat, claro. Bai. Aukera guztiz desberdinak dira, porque ekonomia konbentzionaletik eta ortodoxotik eta azpimarratzen da, jende altzen da, altzen da antokitara, merituagatik. Baino garbi dago aukerak oso diferenteak direla. Eta adibidez, zieliteko unibertsitatetara joateak eta ez da hango hezkuntza asko zobeagoa dalako, eta bardabar, baizik eta talde baten sartzen zarelako, eta gero talde horrek aukera handiak eskainiko dizkizulako bizitzan zehar. Eta hori hor bai ikerketak eginda daudela, ze aukera dituzten familia aberatzetan jaioak edo besteak, ez da?
Beraz, emakume lan merkatuan sartzearekin berdintasuna etorri zaigula, edo aukera berdintasun hori dugula sinistu dugu, baina erreala alda aukeratzeko eskubide hori.
Oraindik ez, aurrera pausuak oso handiak izan dira, hori uka ezina da, esan leike baita deitzen dan hori ez, lanaren zatik eta sexual klasikoa deitzen dan hori, hau da gizonak lanean, merkatuan eta emakumezkoak etxean hori ja historiara pasatu dela, baina oraindik ere ikuspuntu sozialetik eta ideologikotik indarra handia dauka, eta merkatutik pasatzen ez diren gauza guzti horiek, lan guzti horiek, banatzen ez diren bitartean, nola egunak guztiontzat 24 ordu dituen, ba aukerak, merkatuan aukerak diferenteak izango dira, eta normalean emakumezkoen aukerak ba txikiagoak izango dira.
Mm-hmm. Eta gero dago zaintzara edo norbait etxean geratzea erabakitzen denean ere ze pisu daukan bere lanaren ordainetan jasotzen duen diru horrek, ezta?
Claro. Normalean ba hartzen dan erabakia askotan izaten da ba etxean gelditzen da edo baimenak hartzen ditu edo eszedentziak edo dena delakoak ba soldata bajuena duenak eta claro, ba horrela, eta aparte tradizioak, estereotipoak, eta duten indarra ere, ba, azpimarratzekoa da, baina bai.
Hor mertxe askotan aipatu izan dira laguntzak, ez da? Errenta unibertsalak, edo, ba, laguntzeko, zainketa lan hori nolabait ordaintzeko, ez dakit polemika handia, eta ez da bai da gai, garrantzitsua izan.
Bueno, errenta unibertsala zaintza lan horiek ordaintzeko, ba, errenta unibertsala orain planteatzen da errenta unibertsala bezala, ez? Eta horrek, ba, jaino ikuspuntutik pentsatzen dut eztabaida sortzen duela. Nik zaintza hoiek ordaintzeko soldata bat, hau da, hori lotzen da pixka bat etxekoan rentzako soldataren eztabaidarekin.
Bai.
Eta nik neukoz nuke ikusiko. Baina nik uste dut soluzioa dela edo konponbidea dela hori guztion artean banatzea behar bezala. Ze hori ordaintzen baldin bada dirutan eta horrela eta seguru asko ez da diru asko izango. Eta orduan desberdintasunak ikuspuntu ekonomikotik handiak izango dira ez. Eta gainera seguru asko horre bultzatuko du betikoak, hau da emakumeak egitea, beti, orain eta etorkizunean ere lan hoiek.
Bertxe, ekonomiaz hitz egiten dugunean azken aldiotan denak tentuz, ez, eta nahiko larritu egiten gara. Eta ekonomia feministak beste aldagai batzu jartzen ditu mai gainean, zer ekarriko liguke kontutan hartuko bagenu, edo ekonomia kontutan hartuko balu feminismoa, edo ekonomia feminista hori aldatuko alditzateke gure egunerokoa, gure egoera?
Bueno, gure egunerokoa egun batetik bestera ez dugu ez. Seguro asko, baina bueno, kontuan eukiko bagenuke erabaki ekonomikoak eta politika ekonomikoko erabakiak eta hartzerakoan importantea dela jendea eta jendearen bizitza eta emakumeen bizitza eta hoiena, ba seguro asko, ba erabakiak diferenteak izango lirateke, ez? Edo importanteak direla, ba zerbitzu publikoak bermatzea jendearen bizitzarako eta barrez ongizaterako eta ba ez litezke ez ziren hartuko hartu diren neurriak murrizketetan eta horrelakotan.
Ba, Mertxe Larrañaga, eskerrik asko. Gure ikuspegia zabaltzen laguntzen batek.
Bale, oso ondo.
Beste bat arte.
Bai, agur, agur.